dhawaad hal sano ayaa laga joogaa kadib markii uu bilowday dagaalkan ka socda marinka Qaza, kaas oo haatan saameyn ballaaran ku yeeshay mandaqada bariga dhexe, waxaana jira cabsi xooggan oo laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Haddaba barnaamijkeena bandhiga v o a ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta uu dagaalka Qaza ku yeeshay nidaamka caalamiga ah, iyo weliba isbedelada ku yimi sidii loo arki jiray colaadda gaamurtay ee u dhexaysa falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta. Muddo ku dhow hal sano oo uu socdo dagaalka Qaza, weli ma muuqato xalkii lagu soo afjari lahaa. Taas beddelkeedana waxaad moodaa in uu gobolka ku sii faafayo masiibadan bini'aadannimo ee ka dhalatay dagaalka Qaza ee isugu jirta burburka iyo dhimashada xaddaafka ah ayaa noqotay mid si weyn loogaga doodo masraxyada caalamiga ah, sida kulanka guud ee golaha qaramada midoobay. Madaxweyne Joe Biden oo jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay, isla markaana ka mida dalalka sida hagar la'aanta ah u taageera Israa'iil, ayaa sheegay in uu dadaal badan ku bixiyey in xal la helo, haatanna uu weli rajo ka qabo in dagaalkaas lasoo afjaro.
I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council.
Waxaan u soo bandhigay Qatar iyo Masarba hindise xabad joojin ah iyo heshiis lagu soo daynayo lahaystayaasha, waxaa ogolaaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hadda waxaa la joogaa wakhtigii ay dhinacyadu dhammaystiri lahaayeen shuruudahooda, ayna dib ugu soo celin lahaayeen lahaystayaasha guryahooda, sidoo kalena loo sugi lahaa ammaanka Israa'iil iyo kan Qaza oo ka madax bannaan ururka Xamaas, iyo weliba soo afjaridda dagaalka, iyo sidoo kale in hoos loo dhigo dhibaatada ka dhanka ah shacabka Qaza, ayuu yidhi madaxweyne Joe Biden. Hase ahaatee, dadaaladaasi uma muuqdaan kuwo midho dhal ah marka la eego waaqaca jira.
Waan u mahadnaqayaa v o a iyo idaacadda iyo hanwadeenada iyo intaa dhegeysanaysa dhammaanteeda bulshada dhegeysanaysaba. Marka hore afeed ka dhiganaya inaan socod inaan cabirayo ra'yiga shaqsiga, laakiin aanan maanta lasaynimada xafiiska madaxweynaha aanan ku hadlayn, laakiin ra'yiga shaqsiga aan cabiray aqoontayda iyo khibradadii waayo aragnimadayda.
Ibraahim Iidle Saleebaan waa guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee Soomaaliya, sidoo kalena waa la taliyaha sharciga ee madaxweyne Xasan Sheekh. Wuxuu qabaa in dagaalkii ka bilowday Qaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore uu haatan u muuqdo mid faraha kasii baxaya.
Dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7 Oktoobar Qaza kuma koobna Xamaas ama falastiiniyiinta iyo yuhuudda oo kaliya kuma koobna. Waxaa darab ka noqday yamanta yamaniinta iyo suudiyiinta ayaa darab ka noqday. Waxaa darab ka noqday Xisbullah iyo Lebnaaniinta ayaa darab ka noqday. Waxaa darab ka noqday kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa darab ka noqday. Waxaa suuragal ah inay darab ka noqdaan kuwo kale oo reer Suuriya ayaa darab ka noqdaan. Waxaa suuragal ah haddii uu heerar kale uu sii gaado oo looga baqaya in ay dheeraan ay darab ka noqoto, waxaa suuragal ah in uu dhaafo oo uu noqon karo sida ay saameyn si uun ay ugu yeelato dowladaha kale ee faraha badan ee uu ka mid yahay musaaradu ay ka mid tahay. Waayo maalin dhaweyd wax laisku haystay dhaleecayn labaa jiran isweydaarsanaya ku saabsanaa in hubka uga soo gudbo xagga musaaradu uga soo gudbo. Taas sigeedu waxa weeye waa dareeno jira weeyaan.
Karyaqaan Ibraahim Iidle ayaa qabaa in dagaalkani uu xataa saameyn ku yeeshay gobolkan geeska Afrika, maadaama oo xiisad xooggani ay u dhexayso Israa'iil iyo xuutiyiinta Yemen.
Waxaa dowladaha geeska Afrika waxay ku yaalaan badda cas oo ay xiriir oo ay qeyb ka yihiin Eritrea qeyb ka ah, Jabuuti ba qeyb ka ah, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qeyb ka ah. Badda casayna waxaa iminka isku haysta oo dagaalkooda ka taagan yahay xuutiyiinta iyo yuhuudda. Yuhuudda oo kuwii duqeeyey dekadii Xudayda maalindhawood oo kuwii duqeeyey xuutiyiinta oo kuwii maalindhawood iyagoo duqeeyey Talibiin oo kuwii duqeeyey. Arrimahaas oo dhami waxay saameyn ku yeesheen amniga iyo dhaqaalaha waxay ku leeyihiin geeska Afrika iyo dowladaha geeska Afrika ee kulaalaya badda cas. Kolka intaan meel kaleba naga eegin, dhaqaalihii iyo micashadii ayuu saameynaya. Intaan meel kaleba naga eegin, kolka waatan laleeyahay ay jiraan eedeymo ah in ay u jiro xuduud Al-Shabaab iyo maka layahda xuutiyiinta. Kolka ama hab mid toosan iyo mid dadanba ama hab si toosan iyo si dadanba waa u saameynaya dagaalkaasi. Dhaqaal ahaan buu u saameynaya, amni ahaan buu u saameynaya, oo in maxay muuqata anigu dareenka shaqsiga aan qaba waxay tahay arinta fudud ee jirta Itoobiya inay ku dhirto inay kala bad baan ka doonayna ama meel baan ka doonayna badda cas waxa kamid ah arrimaha kan dhacaya ee dagaalka qasa uu keenay ayaa sabab u ah oo waxa kor u kacay muhiimadii iyo istaraatiijiyadii ay lahayd badda cas oo dal kasta oo badda cas imika kulaalaya wuxuu yeeshay miisaan siyaasadeed ayuu dunidu ku leeyahay marka waxyaabaha soo dhameeyay waa saameynta uu keenay oo dhan kara dagaalka qasa
arrimaha sare u qaaday cabsida laga qabo in dagaalku uu si ballaaran gobolka ugu sii faafo waxaa kamid ah dacdadii lagu qarxiyay aaladaha isgaarsiinta ee ay isticmaalaan ururka Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan iyo qaar ka mid a shacabka dalkaas iyo weeraradii ka dambeeyey ee Israa'iil ka fulisay dalka Lubnaan sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimu oo ah falanqeeye degan dalka Britain
sida ognahay aaladahan beejeriska Xisbullah ay isticmaalayeen oo ay islahayeen aad uga baaqataan aaladaha kale ee casriga ah ay islahayeen Israa'iil ayaa ku dhageysan karta ayaa waxay dhacday 17-ka bisha September in beejeriski iyo weli waxaa kaloo jira wakatoki iyagana qaxay waxyaabii qaxay kamid ahaa Xisbullah ay islahayd yani wuxuu ka maarat ka nabadgeliye badan yahay ama aad arrinka u keliya aada isku qiin isugu diri kartaan beejeriska taasoo markii dambe cadayba inay ku qaxdo ujeedkooduna wuxuu ahaa yani maaragtay fahimihiina iyo operationadiina yani gaarin qalabka beejeriskaasi dadka ay u fahmaan waa qalab yar fahiimaha qoraalka laysugu gaarsiiyo oo qoraal ah aanan ahayn qalabkan casriga aad ugu dambeeyey laakiin ah qalab atliast lagu shaqaysan karo oo farriimaha laysugu gaarsiin karo waxaa kaloo jira wakatoki oo iyagana ay isticmaalayeen oo weliba sida hadda ay warkeysiga qorayaan dhimashada dadka dhintay badana waxay u badan yihiin kuwa wakatokiga watay oo ka yara weyn batarigiisuna ka weyn yahay kuwaasi dadkii watay ugu arxay dhimasho ayaa ku timid laakiin beejeriska uu ka yar yahay batariga ku jiran uu ka yar yahay sidaa dareed dadka beejeriska uu ku qarxay dhaawacyo u badnaayeen laakiin wakatokiga dadkii watay ka weyn kana batari weyn dhimasho ayay sababtay dadka dhintay badanaa wakatokigaas ay ku dhinteen waana qalab isgaarsiineed laakiin maanta waagii hore la islahaa waa qalab saif ah isticmaalkiisa laakiin qarxii dhacay daraaddeed ay dadka adduunka ay aada uga shakiyeen ee isticmaala beejeriska iyo wakatokiga hadaanta kusoo koobna fahamka beejeriska waxa uu yahay waa qalabka isgaarsiineed ee fahimaha laisku gaarsiiyo oo xitaa ciidan keliya wana isticmaalina su-aalada loo isticmaalo oo kadiiliyada waaweyn isticmaalaan waa qalab yani si shacaba loo isticmaalo military keliya una isticmaalin laakiin dhinac walba loo adeegsan karo
haddaba maxay ahaayeen aaladaha isgaarsiinta ee la qaxiyey sidaas ugu suura gashay Israa'iil oo loo tuhmayo in ay hawlgal noocaasa fuliyaan waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow
haddii la isweydiiyo sidee qaraxan loogu dhex abuuray ama loogu talaalay beejeriska dhexdooda oo wakatokiga taa su-aal badan baa ka taagan qubarada arrimahaasi maaragtay aada uga xiliyaan waxay sheegeen waxaa loo malayn karaa oo ama lagu tuhmay in Xisbullah falada ay ka dalbatay kambeni Taiwan iyo mid Hungaria ay goorkii deliveryga waqtiyada lasoo deliver gareynayay dhexda loo galay meeshay doonsadahan noqotee oo markaa kadib loo dhex geliyey qalabkan qaxa kaa kadibna lasoo gaarsiiyey iyagoo aanan dareeninna iyagoo isla waxaad ka iibsateen Taiwan iyo Hungary oo toos ayaa qalabkan idinkugu yimaaday laakiin waxaa lagu tuunsan yahay in nabadgelyada ama masarka Israa'iil ay dhexda u galeen oo meeshay doontabaha noqota ay ka faa'iidaysteen dib yani ay yani farsamo u sameeyeen ay u dhexgeliyeen qalab qaxa taasoo markii ogaaday in isticmaalkiisu badan yahay wada haystaan la qeybiyey ciidankoodu haystaan xitaa dad shacaba haystaan oo aada loo isticmaalay ee mar qura dagad gudaheeda ay wada qarxiyeen
aqoonyahan uu ka mid yahay Ibraahim Iidle Saleyman ayaa qaba in dagaalka ka dhacay Qaza uu wax badan ka bedelay sidii uu caalamku u arki jiray colaadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta
dagaalka dib uga cusboonaaday Qaza horta wuxuu saameyn weyn ku keenay dunida iyo qadiyadda Falastiinta labadaba saameyn buu keenay قضية الفلسطينيين لما كنت في حالات نكي بشي أكتوبر هل كي أجلسكي ما أنت متشكتو هذه قضية فلسطينية ما أنت قضية فلسطينية معها هذه قضية عربية ما أنت قضية عربية معها هذه قضية إسلام ما أنت قضية إسلام معها وكون سوى قضية بني آدمين عالمية ومد دويد تشكتو أولم أي وضحن باقتي ودويد مد تشكتو أي وضحن أقبشي إن أي حق ليهين تبكاسو أي حق درنين أي أقبلين وحكم رخاتية وحكا دعي اما بكسو عضا وحيابها كدعي دعي اتشام عضاها مريكنكا وحيابها كدعي دعي ارد بشد مريكنكا وحيابها هلقنكا يكو تيران ارد حقوق الانسانكا دويد اودان ماشي دونا بها تشوكيني وحكم دا هلقنكا يكو تيران دولك هلا وان اسلامها اسلام احيان يمواقف في اي قاتين سلوح زيد مدن لمكا ليها دو كونفرانس كوكا لا اي قصد مدن هلقا يكتا سي ارنتا سي يسوء waxay waxay saameeyay international law iyo international justice system ki ay saameeyay oo waxa ka soo baxay maxkamadaha la gaaray go'aamada ka soo baxay waxa ummada dunida oo dhan ay aqbashay oo ay qaadatay maanta in waxa ka socda Gaza iyo waxa dadka Falastiiniinta ay ku dhacayaan inay yihiin wax aan la qaadan karin la aqbali karin marka la eego xagga siyaasiga halka siyaasiga marka la joogo dadka siyaasiinta dadka hoggaanka u haya dowladaha galbeedka Yurub iyo Mareykanka waa ku fashilmeen inay ilaaliyaan qiyamkii inay ilaaliyaan nidaamkii international orderkii inay ilaaliyaan nidaamkii caalamiga ah dadka ay ugu baaqayeen ama ay calanka u siiyeen Maxamed Nuur Qalimo ayaa isagu qaba in dacdadii ka dhacday Lubnaan ay saameyn ku yeelan karto kalsoonidii lagu qabay isgaadhsiinta casriga ah ee ay soo saaraan wadamada galbeedku taas oo fursad siin karta dalalka tartanka kula jira wadamada galbeedka ee uu hormuudka u yahay dalka Shiinuhu
walaantii arintan waxay keen kartaa saameyn dhaqaale waayo tabriib sameeya beejiriska iyo kutufiyo galbeedka qaasatan inuu hadhay karto dadku ay ka shakiyaan farsamooyinkooda dhexda loo geli karo taa ay fursad siisaba kamaleedan China oo kale iyo ay fursado waaweyn ka helaan oo dalab weynba oo xaggii galbeedka laga daban lahaa China iyo meelaha loo dalbado waayo kamalee badan waxaa jira dariin galbeed oo dad badan ay cuna qabateen ay ku soo rogeen oo waxay ka iibsan oo yani leeyihiin waxaa laga leexdayaa wax badeecad laga iibsado sida hadda McDonald's oo kale Starbucks tanna ay jamaniidii markoo la aaminsanaa qalabka isgaarsiinta ay gelin jiray ay ka leexdaa taasoo keeni karto saameyn dhaqaale iyo mid maaragtay caamilkii dadkii ayga lahayd oo ka taga oo u wareegsadanka iyo jaayda ama dowladaha kale ee Great Asia waxa u bataaleen qalab badan oo isgaarsiinna maanta sameeya oo caalamku saameyn kaga kule dhaqaalaha macalaadta kasoo baxay jaayda taasi fursad ayaa laga yaabaa in China siiso.
intaas waxay nagay barnaamijkeenii bandhigga v o a todobaadkan ani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan isga tegaynaa sidaas iyo maqal dambe oo xiisa leh.